Вітаю, шановні, я Дмитро Тузов. Починаємо наше спілкування. Слава Україні! Знаєте, про те, що озвучив Олексій Данілов, що підрив дамби Каховського водосховища було здійснено за вказівкою Путіна, у мене жодних сумнівів в цьому немає. Тому що тут, знаєте, така справа. З точки зору знищення України, росіяни є дуже дисципліновані. Дуже. Тут неможливі якісь імпровізації. Так? І тут, насправді, це було виконання вказівки з найвищого рівня Російської Федерації. Це без сумнівів, ви знаєте. І те, що та інформація, що спочатку накопичували максимальний рівень води для того, щоб цей удар досяг максимального результату, також свідчить про те, що до цього підриву росіяни підготувалися. До речі, у нас вчора в ефірі був Роман Костенко, який розповів, що за певний проміжок часу до цього підриву вже було зафіксовано те, що російські збройні сили відводять свою техніку на лівому березі. Роман Костенко сказав, що було таке припущення, що окупанти це роблять, розуміючи, що українська артилерія їх почне там діставати в цих місцях. Ось, але з'ясувалося, що таким чином вони готувалися до цієї великої води і до цієї повені, яку, власне, самі і влаштували. І крім того, шановні, ви ж знаєте, що наприкінці травня в Російській Федерації було прийнято таке розпорядження уряду Російської Федерації не проводити розслідування терактів на гідротехнічних об'єктах. А цей документ підписав російський голова уряду Михаїл, от правильно так казати, Михаїл Мішустін. Знаєте, можна було би припустити, що це якісь збіги, але насправді це не так. Ми з вами сьогодні будемо говорити і про наслідки і в політичній площині, і в екологічній площині того, що зробили росіяни в Каховці. Зараз з нами на зв'язку Роман Цимбалюк, журналіст. Пане Романе, вітаю. Вітаю тебе.
Так. Привіт, Дмитро.
Привіт, привіт. Скажи, будь ласка, я знаю, що ти пильно відстежуєш реакцію в Росії, що там відбувається. А які зараз дезінформації і фейки росіяни поширюють стосовно цього воєнного злочину, стосовно підриву дамби Каховського водосховища?
Та я б не сказав, що вони якось особливо це все висвітлюють. Насправді, останнім часом Російська Федерація і пропагандичі, і інформаційні злочинці, вони ж не брешуть. Вони прямо використовують слово «знищити», «винищити», «істрібіть», якщо російською мовою. Тобто все абсолютно відверто. З приводу Каховської ГЕС, якщо послухати уважно на російські ефіри, наприклад, програму «60 минут ненависті к Україні» Солі Скабєєвої. Так що там було сказано сьогодні в день? Кореспондентка, яка там робить включення з нової Каховки, вона каже, що після удару мені позвонили і сказали, що військові вже евакуйовані за 10 хвилин після удару і запропонували їй евакуюватись. Тобто я до чого це веду? Якщо військові, російський окупаційний корпус був евакуйований, то, мабуть, хтось щось знав з цього приводу. Тому я б не надавав би якогось тут значення от в частині того, що... що ж там сталося? Насправді, в нашому контексті говорити про міжнародне право дуже складно, але якось так повелося, що за окуповану територію відповідає окупант. Це стосується в тому числі і греблі Каховської ГЕС. В цілому вони раді, бо зрозуміло, що це колосальна екологічна катастрофа, і це все прийдеться долати нам після того, як росіяни виженуть. Ну, а взагалі ідея така, не нова. Чому б не кинути ядерну бомбу десь по Україні чи якось так? Тому я б не сказав, це цікаво, що вони не є якимось оригінальними з цього приводу. Єдине, що вони забули трошечки про Гайворон і взагалі оцю частину Російської Федерації, яка думає про самовизначення і там проведення чи то референдуму. Я говорю про дії російського добровольчого корпусу на території ні то Білгородської області, ні то Білгородської Народної Республіки.
Романа, ми про це ще згадаємо, звісно. А зараз даруй, будь ласка, я поставлю тобі таке, ну, можливо, навіть наївне питання, так? А, дивись, з 2014 року Росія занурила Україну у війну. Росіяни вбивають людей, викрадають дітей, знищують міста, застосовують в тому числі і неконвенційну зброю. Ну, в Бахмуті, наприклад, білий фосфор було застосовано. Тепер, ну, втопили чи намагалися втопити частину України. Слухай, ну, біологічно вони ж люди. Та, біологічно вони ж люди. Як вдалося довести до такого стану і до такого рівня ненависті а людей, які живуть у 21 столітті? Чому я у тебе запитую, та я кажу, що, можливо, це наївне питання, ну, ти жив серед них, ти їх бачив, ти з ними спілкувався. Ти собі можеш природу цієї ненависті пояснити?
Все дуже просто, насправді. Все ховається під питанням, де ви були останні 8 років. Ми жили так, як ми жили, в рамках Мінських угод, а весь цей час працював російський телевізор, російське телебачення, які займалися те, що називається розлюдненням, розчеловечуванням. Тобто для них ці 8 років якраз були потрібні саме для цього. От якщо згадати 14-й рік, коли починалась війна, то навіть в Росії були голоси, які казали, ні, так не можна робити. Був би Борис Німцов. Багато людей, от я пам'ятаю, навіть з 14-го року були люди, які публічно виходили і казали, що ні, ми проти війни з Україною. Були якісь зародки опозиційних рухів. Навіть той самий Навальний, з якого ми, ну, трошечки іронізуємо, і його Кримом не бутербродом, але все одно Рейх, він такий був, ну, процентів на 90, були псевдоліберальні ЗМІ. Тобто, і взагалі було бажання грати в другу точку зору, в демократію, ну, чи якось по-іншому це можна назвати. І от за ці 8 років від цього всього не залишилось нічого. Тобто з росіян, з альтернативною чи іншою реальністю і думкою, їх або посадили, або вигнали за кордон. І зараз залишилися ті люди, які не те, що вони це підтримують, яким, мабуть, все одно. От на цьому це все базується. Що їм не болить.
А як ти вважаєш, ну от серед росіян, та, це ж більше 140 мільйонів осіб, мають все ж таки бути ті, хто не підтримують Путіна, так, ті, хто проти війни, співчувають Україні, вони якісь з'їзди проводять за кордоном, так, ну, там в країнах Балтії, наприклад. Але от я, знаєш, я слухаючи те, що сказав Шендерович, він сказав, що нам з українцями до першого повороту, я це розцінив так, що ось ця публіка, вона хоче, щоб руками українців знести цей режим. Ось, але що Путін, що буде далі? Так? Тобто, чи залишили там люди в моральному, в ментальному плані?
Ну, якщо вони є в біологічному плані, то в теорії можна працювати зі всіма, насправді. І треба працювати зі всіма. І телебачення, коли ти виключаєш російське, то навіть зараз там же таких от оскаженілих нацистів, там же не більшість. Я думаю, там максимум 30% от ті, які дуже сильно жалкують, і якщо критикують Володимира Путіна з якогось приводу, тільки через те, що він не застосовував ядерну зброю чи щось. Ну, чому що Україна жива досі? Ось. А решта, вони, ну, як-то, ти їм скажи, що війна закінчилась, мобілізація відміняється, ми вже всіх перемогли, Путін молодець, і їх це теж повністю влаштує. А коли ми говоримо про російську опозицію, ну, це навіть неправильне визначення. Це, скажімо так, це клуб людей, які публічно за кордону критикують Володимира Путіна. Бо опозиція, ну, що це означає? Це означає, що вона може прийти до влади. Вони не можуть прийти до влади. І Шендерович, бачите, він такий, у нього цікавий підхід, він дуже сильно любить Росію і бачить в своїх мріях прекрасну Росію будущого. Тільки виходить, що ми, українці, маємо завоювати для нього цю Росію, вбити Путіна, вбити російських загарбників, і тоді вони повернуться, і якраз і будуть будувати цю прекрасну Росію будущого, навіть не майбутнього. І от питання, от ми з Україною до перемоги, до цього повороту, а далі куди вони повертають? От хочеться задати з цим питанням. Тобто, помітьте, навіть ці політичні іммігранти, вони в частині Криму або мовчать, ну це таке непопулярне питання. Ну і Віктор Анатолійович, він молодець, він вважає, що всі росіяни, вони в заложниках у Володимира Путіна. І ті російські військові, які на території України, це теж заложники. От єдина їх особливість російська, вони на танках, з БК, з кулеметами, з літаками. Це такий російський вид цих людей. Така от особливість.
А як ти вважаєш, взагалі пробудження від цього жаху можливе? Ну от, скажімо, за часів нацистської Німеччини, та відбулося пробудження після капітуляції Німеччини, коли ну багато німців у них запитували, як же так? А ви ж все бачили, на ваших же очах все відбувалося. Вони говорили, ми ні про що не знали, ми ну, якби не володіли інформацією. У росіян, ми спостерігали ці радощі, коли, пам'ятаєш, коли вони били, почали бити там по Києву, по енергетиці, а на телеканалах просто істерика з приводу «давіть хахлов, біть, щоб вони замерзли, голод, холод». Ну все ж це було, у мене відео все це є. Це, знаєш, дивишся і не віриш, що це можливо в 21 столітті. Ну радощів було... Просто безмірна радощі. Зараз ти говориш, що от, радощі з приводу затоплення частини України, підрив Каховської дамби, ну і знову та сама істерика з приводу знову далі бити по таких спорудах, а ядерна зброя і все таке інше. Межа цьому насильству в головах у людей коли-небудь може з'явитись?
Да, все можливо. Ми ж виходимо з того, що Збройні Сили зі всіма цими питаннями впораються. Бо все одно все базується саме на цьому. Тут цікаве інше. От ви провели порівняння з нацистською Німеччиною, що там німців водили по концтаборам, показували, як спалювали євреїв і людей з інших національностей. Вони казали, що вони не знають. Росіяни в цьому плані в іншому стані, це все ж таки 21 століття і нацизм сучасний. Я не просто так з початку нашої розмови сказав, що російське телебачення, воно майже не бреше. Всі ці речі про удари, це смакування, оцей от кайф. Вони ж це показують. І вони, ну, я не знаю, чи це мабуть, перманентний процес, але це от розлюднення, воно ж продовжується. Цікаво, що вони в кінцевому випадку розлюднили саме себе. Я от пам'ятаю, коли почались перші ракетні обстріли України, у них було так. Там, наприклад, Оля Скабєєва, чи візьміть інше прізвище з відомих російських військових злочинців інформаційних, то вони робили так. Там, якийсь там каравєт робить залп калібрами. І вони показували кожен з них. Тобто на весь екран відкривається цей люк, і перша ракета полетіла, друга. І потім умовно Оля Скабєєва казала: «О, дух захватить, оце от так от круто». Тобто, я до чого, що ніхто нічого ні від кого не приховує. Тим більше зараз інформаційна ера, працюють і ютюби. Ютуб у них працює взагалі без обмежень. От нашу програму, от зараз ми, якщо в ютюбі, то нас можуть дивитися в будь-якій точці, в будь-якому куточку Російської Федерації, де є інтернет. Телеграм так само все працює, все вони бачать. Тому, ну, так, в частині от використання найсучасніших інформаційних технологій, у них все в цьому плані вийшло. Тобто, я думаю, якщо б Путіну вдалося ще запахи передавати через телебачення, там, наприклад, запах горілого м'яса, там, людського, то ефект був би ще більше. Але наразі все в них виходить. Бачите, там же ця історія, вона така багатошарова. Тобто Путін домігся, що більшість мовчить і робить вигляд, що їх це не стосується. Вони так ходять і очі вниз опустили, і, а ті, хто проти, їх позбавили права на слово. Тобто так ці вибіркові репресії і так далі, і так далі. Ну, нічого нового в цій частині обробки російського населення не змінилось. Мені здається, для початку треба спалити Бєлгород, а далі буде видно. Бо по-іншому так не дійде.
Ну, я от, Романе, да, я згадую...
Я про хорошу думку. Да, перепрошую, хороша думка в тому, що насправді на нашому боці, як би там не було, весь світ.
Я згадую цю картину та таких ейфорії на російському телебаченні, це телеканал НТВ був. Ейфорія відбувалася на тлі відео, де вбиті українці, накриті якимись ковдрами, та після російських ракет. Це було військовою перемогою, російською військовою перемогою. Але я сподіваюся, що піровою російською військовою перемогою. Романе, ну, Бєлгородщина, а це те, що вже зачепило росіян, те, що відбуваються ці рейди по Бєлгородщині, Гайворонський район ти згадав, а це вже якби те, що ця сорочка вже є ближчою до тіла, реагують на те, що відбувається?
Ну, давайте я таку аналогію приведу. Вона, можливо, не найкраща. От у нас же держава теж велика. І Київ насправді живе своїм таким життям. Ну, так, в день у нас дід на майданчиках сміються і гуляють. А вночі ті самі діти біжуть в сховище. Я до того, що життя, воно все одно продовжується. І так, ну, цих Бєлгород, да Бог з ним Бєлгородом. Воно, якби, ну, зрозуміло, вони задаються питанням, що цар, здається, щось того, щось не туди нас всіх веде. Але цього недостатньо. Тобто, таке враження, ну, те, що я сказав. От, знаєте, сьогодні був брифінг офіційного спікера МЗС Російської Федерації. От Марія Захарова, вона просто обурювалась. Вона так просто перераховувала, скільки снарядів українська армія зафігачила в Гайворон. Вона каже, що це роблять так так можуть робити тільки неонацисти. Уявляєте? Фігачити по місту. Я навіть не знаю, хто ж нас такому навчив. Можливо, і дивно навіть, чому ми не звільняємо, наприклад, Бєлгород. Може, нам варто це зробити? Мені сподобалось, знаєте що, в цій частині? Знову ж таки, ніхто нічого не приховує про Бєлгород в тому числі. І вчора, якщо не помиляюся, так краєм уха такий фрагмент чув, коли полковник Хадарьонок, там головний умовний критик, людина, яка каже, що не все так з російською армією прекрасно, він сказав, що РДК, ну, або Збройні Сили можуть дойти за 2-3 дні до Бєлгорода. І мені ця фраза дуже сподобалась в тому плані, що як ці 2-3 дні розвернулись в інший бік зовсім. Тепер у нас 2-3 дні до Бєлгорода, ну, їх треба якось, ми ж завжди маємо казати, як є. Наш президент сказав, що ми нічого захоплювати не збираємось, і як тільки росіяни підуть з території України, мені здається, ну і ми відповідно вплинемо на РДК, щоб вони, ну, якщо і захочуть вести бойові дії, то вже відповідно не з тактичними знаками Збройних сил України. Тобто це буде вже взагалі інша історія. Наразі ж вони, це складова частина Збройних сил України.
Роман, а як ти вважаєш, оце, ну, по суті, потрясіння, так, коли росіяни починають жити в новій реальності? А це реально може призвести до змін там на горі, та до війни між цими баштами, сумновідомими, між там
так нема башт. Нема башт ніяких.
Є одна башта.
Є одна башта. Є один Путін, і тільки він керує от питаннями війни і миру. Інших там немає думок, якби. Це ж от всі його особисті рішення. От я навіть відео на каналі робив з цього приводу. От коли пішли перші повідомлення про атаку по підриву Каховської ГЕС, я зразу згадав його слова, які він робив спеціальний такий підхід до преси, після того, як прилетіли дрони в Москву. І у нього була така фраза, що щоб ми не зробили, все одно Росія буде винувата. Ні ми напали, ну і так далі, і так далі. Тобто вже було видно, що от тоді рішення, наскільки я розумію, було ухвалено. Кому так хочеться, він же зазвичай такий виглядає впевненим досить в собі. І це відео є і на сайті Кремля. Можна подивитися, як це виглядає. Ну, видно, що от він такий похмурий. І до чого це все веду? Війна з великою вірогідністю буде продовжуватись або поки ми їх не виб'ємо з території України, або поки він особисто не помре. Чи від табуретки, чи від табакерки, чи від чогось іншого. Ну, це виглядає так. І йому, от якщо так от розібратись, мені здається, що йому взагалі все одно скільки і яких людей помре. От він просто їм насолоджується самим процесом і поки це так.
Ну це такий, це справді дуже схоже на такий політичний садизм. Це помста за те, що пам'ятаєш, як він сказав, нравиться, не нравиться. Ми про Путіна, звісно, говоримо. Нравиться, не нравиться, терпі, моя красавиця. Тобто він очікував, що Україна має стати навколішки і цілувати його. Коли Україна здійснила цей героїчний опір, я думаю, що рівень ненависті у самого Путіна просто зашкалив. І мені здається...
Звичайно. Дмитро, тут це взагалі перша причина насправді. Оця ненависть. Я навіть можу вам пояснити, на чому вона базується. Вона базується на тому, що Україна не підкорилася. От за 23 роки цей недосерг, він же, в принципі, досяг багатьох таких цікавих рішень, і він повністю контролює владу скрізь. Його там до повномасштабного вторгнення приймали і в Європі, і всі з ним спілкувалися. І давайте згадаємо, і Макрон до нього приїжджав, і Шольц, і Генсек ООН. І з Байденом він зустрічався. Там, і так далі. Ось. І тільки от українське питання, яке він намагається вирішити 23 роки, воно так і не було вирішено. І оце от Україна не підкорилась, призвело до того, що от він почав цю війну. Я думаю, що це правда.
А погодьтеся, нравиться, не нравиться, терпі, моя красавиця, фраза типового насильника, насправді, який хоче взяти силою те, що йому не належить. Романе, ти говориш, що він зараз все контролює, Путін. А хто розрулює конфлікти, які є абсолютно очевидними? Їх приховати просто неможливо. Можливо, росіяни і хотіли би зробити вигляд, що їх не існує, але їх приховати неможливо. Конфлікти між Пригожиним, Шойгу, Кадировим, особисто Путін все це розрулює?
Ну, тут є декілька рівнів. З одного боку, і Путін розрулює, з іншого боку, йому це вигідно. Бачите, поки воно все під контролем Кремля. Оці всі тюрки, коли ми всі обговорюємо заяви Пригожина, замість який не є якимось там супергенералісимусом, і його військо, воно не є якимось визначальним в цій війні. Але останні місяці в інформаційному потоці було тільки його прізвище. Тут питання в тому, що поки цей режим тримається, я відверто кажучи, я не бачу якихось тут ознак того, що буде якісь от форс-мажори. Ну, тобто, тут, як то кажуть, такі речі неможливо передбачити, але наразі всі от ці тюрки, Пригожин, Кадиров, Шойгу, ну, вони ж на війну не впливають, вони ж воюють з нами.
Воюють. Дякую, Романе. Романе, дякую дуже. Але деякі речі стаються як землетрус. І ми бачили, наскільки швидко, наприклад, Радянський Союз, такий, так би мовити, великий і могутній, розвалився свого часу. Роман Цимбалюк, журналіст, з нами був на зв'язку. Дякую, Роман. лимани.